qalampirdan gapiramiz. 2021-yilning dastlabki 11 oyida O'zbekistonga qiymati 115.3 million AQSh dollariga teng bo'lgan 308.4 million litr avtomobil benzini import qilingan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, avtomobil benzini importi 2020-yilning mos davriga nisbatan 112 million litrga yoki 36.3% oshgan. O'zbekistonga avtomobil benzini asosan Rossiya, Turkmaniston va Qozog'istondan import qilingan. Shuningdek, Iroq va Erondan ham mamlakatga benzin olib kelingan. Rossiya 145.3 million litr, Turkmaniston 141.2 million litr, Qozog'iston 16 million litr, Iroq 3.6 million litr, Eron 1.8 million litr. Qayd etish kerak, O'zbekistonda 2021-yilning yanvar-noyabr oylarida 1 million tonnadan ziyod avtomobil benzini ishlab chiqarilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.